Wow, ďakujem veľmi pekne za skvelé privítanie. Som veľmi rád, že dnešný večer môžem byť spolu s vami. Pred mesiacom a nejakým týždňom sme sa vrátili naspäť na Slovensko z Indie. A je to vlastne prvýkrát, čo môžem byť tu v Košickom zbore na nejakom stretnutí. Takže sa veľmi teším z toho všetkého, čo som doteraz počul. Teším sa z toho, že môžem spolu s vami spievať slovenské piesne a chvály a ani neviem opísať, aké vzácne to je, keď ste 12 rokov niekde mimo, kde sa spievajú úplne iné piesne v iných tóninách a podobne. Takže poprosím projekciu. Ja by som to prvé, čo chcem spraviť, chcem urobiť to, že vám poviem niekoľko vecí, čo sa udialo v tomto uplynulom roku a verím tomu, že to bude na povzbudenie pre vás, pretože verím tomu a viem a počúvam, že sa za nás modlívate, za našu prácu a za to, čo robíme v Indii. A chcem vám povedať, že vaša modlitba bola odpovedaná a že veľa urobí spoločná modlitba. Veríte tomu? Tak ak by ste náhodou mali pochybnosti, tak je tu niekoľko svedectiev a verím tomu, že vás povzbudia, aby ste žili život s Bohom naplno. Aby ste sa neuspokojili len s čiastkou, aby ste neboli... V Biblii je taký príklad použitý o tom, ako môžete ísť do rieky a byť ponorený, alebo ísť do rieky po členky a potom ísť trošku hlbšie a potom ešte trošku hlbšie. A niektorí aj ten svoj život s Bohom žijú tak, že takto ako skúsia trošku a tak ako členky si namočia si nohy, chodidla do vody a skúšajú, že aké to tam je a trochu sa ochladia a sú spokojní, ale chcem ťa cez to, čo budem dnešný večer hovoriť, povzbudiť k tomu, aby si skúsil Boha v plnosti, v plnej miere, pretože je to život, aký si nevysnívaš. Takže poďme na prvý snímok. To prvé, čo chcem povedať je, že som veľmi, veľmi vďačný za moju rodinu. Som veľmi vďačný Bohu za Bohunku, moju manželku z Košic. Pán mi dal veľký dar. A naozaj viem si predstaviť, že je veľa žien, ktoré by zdúbkali z takých podmienok, do akých som priniesol svoju rodinu, ale Bohunka bola tá, ktorá stala verne po mojom boku. A naozaj, keď Pán Boh dáva... A koľko sú to ešte slobodní na tomto mieste? Ktorí ešte nemajú svojho partnera, majú pred svadbou, výborne. Chcem vám povedať, ak v tejto otázke budete dôverovať Bohu, tak dostanete oveľa lepšie, ako si žiadate, dostanete oveľa lepšie, ako si dokážete predstaviť. Chcem vám povedať, ja som Bohunke prišiel ako slepé kúra k zrnu a keď som si bral za ženu, netušil som, aký poklad nej mám, takže aj v tomto dôverujte Bohu. No a pred rokom a pol ste sa za mňa modlili vtedy, keď som mal tú infekciu tváre a tá infekcia sa šírila a bolo tam, hrozilo, že to pôjde až do mozgu a naozaj skúšal ten lekár, ktorý sa mi venoval rôzne antibiotika, všetko možno, nič nepomáhalo. A vlastne potom som poslal e-mail a ten lekár mi hovorí, no tak teraz rýchlo píš na Slovensko e-mail a mobilizuj, koho sa dá, aby sa modlili ľudia za teba, pretože tu už neviem viac spraviť s liekmi. A tak, ako som poslal ten e-mail na Slovensko, tak vlastne tvár začala odpúchať a som cítil, že to je priama odpoveď na vaše modlitby. Takže ďakujem veľmi pekne. No a tento rok v novembri sa niečo podobné stalo Bohunke. V Indii a vôbec, keď prejdeme na ten ďalší snímok, tak tam máte takú fotku, že kde sa tá nemoc zhruba vyskytuje a tá nemoc sa volá tropická nemoc dengy a keď vás šípne komár, tak vlastne, ja nie som nejaký odborník na túto oblasť, ale ak tomu správne rozumiem, tak sa veľmi drasticky zníži počet červených krviniek krvi, máte oveľa nižšiu zraženlivosť krvi a hrozí vykrvácanie. No a my keď sme prišli za lekárom a sme sa opýtali, že tak máte nejaké antibiotika, máte nejaké lieky, môžeme s tým niečo robiť. On hovorí, no tak na toto nemáme veľmi lieky, ako môžete jesť kiwi, môžete piť džusy a ešte vodu z kokosových orechov. A jednoducho si hovorím, tak toto nevyzerá veľmi sľubne. No a tak každý deň sme chodili na odber krvi a stále to klesalo a potom už to postupne začalo tak po tisíckach stúpať a znovu sme poslali e-mail na Slovensko a sme prosili, aby ste sa modlili za nás. A potom, ako sme to poslali, tak tie hodnoty začali stúpať po 10 000 a vyslovene to ako ráslo veľmi rýchlo a Bohunka bola vlastne asi mesiac na posteli, že sa nemohla veľmi hýbať, bola celá opuchnutá, koža bola úplne červená celá a Dva týždne boli také, že vôbec ako z postele nemohla výjsť. A práve v tých okamihoch, keď viete dôverovať Bohu, tak je to pocit na nezaplatenie, pocit na neopísanie, pretože Pán Boh naozaj vstupuje do tej situácie a mení veci. Takže ďakujem za vaše modlitby a ďakujem Bohu predovšetkým za to, že On vstúpil do tej situácie a Bohunka môže byť zdravá. Keď prejdeme na ďalší snímok, tak tento rok sme mali bohaté veci. Väčšinou, keď je obdobie dažďov, tak máme takých 30 cm vody všade na našej ulici a jednoducho to auto, kde parkujeme, je na takom mierne vyvýšenom mieste, takže ako nenaleje sa voda donútra do auta, tak je to bezpečne, ale toto obdobie dažďov v auguste naozaj veľa lialo a vody bolo tak, ako vidíte, takže to už je tak, no. Tak sme sa modlili, Pane, prosíme ťa, keby na našej ulici ako nebolo toľko vody a nášmu autu sa nič nestalo, tak by sme naozaj boli veľmi radi. A predstavte si, že tak aj bolo. A na našej ulici naozaj vody bolo tak, ako každý rok, tých 30 cm. A bolo to úplne v pohode. Keby ste si na videu pozreli na YouTube pozreli nejaké videá, tak by ste videli, ako to vodou brázdi autobus a všetky tie auta, čo sa tam snažia popri ňom prejsť, že sa len tak nadvihnú a už plávajú, prejdú do iného modu a potom znovu potom odchodia autobusu, tak ako sa troška uzemnia a pokračujú ďalej. Takže naozaj vďaka Bohu a ďakujeme za vaše modlitby, že ste sa za nás modlili. Potom jedna z ďalších vecí, ktorá sa stala, bola tiež v auguste, vtedy, keď boli tie dažde, tak bol tam jeden náboženský hinduistický guru, ktorý Ram Singh, ktorý pred 20 rokmi zneužil nejaké ženy a vlastne India má výrazne problém s korupciou, takže mnohí politici a mnohí títo náboženskí veľkí vodcovia im prejde čokoľvek, pretože vedia, kde na ktorom mieste dať úplatok. No a tak to bolo aj s týmto guru, bol nesmierne bohatý človek a je teda nesmierne bohatý človek, má úžasné množstvo stupencov. No a jeden mladý sudca v mojom veku sa rozhodol, že on nenechá tieto staré kriminálne činy len tak ležať, ale že sa s tým všetkým vysporiada. No a zobral si tohto gurua, no a to súdne pojednávanie, ktoré bolo od nás vo vedľajšom sektore menej ako 2 kilometre, bola tá súdna sieň. No a keď to celé začalo, tak do našeho mesta začali prichádzať húfne tí vstupenci tohto guru a do mesta prišlo tí, čo majú radi menšie číslo, tak hovoria, že 150 000, iné noviny hovorili, že 170 000 ľudí prišlo do nášho mesta. Teraz si predstavte, že tam boli nejakých 5 dní a nemali čo jesť, nemali kam ísť na toaletu, nemali kam spať, takže viete si predstaviť, aký chaos to celé urobilo. No a oni povedali, že keď ten guru bude naozaj odsúdený a uväznený, tak oni potom začnú robiť výtržnosti, paliť auta a podobne. No a to bolo všetko ako bezprostredne blízko pri nás a potom vlastne vypli celé mobilné siete operátory, aby sa nešírili informácie. Bol zákaz vychádzania 4 dní a jednoducho sa to vymklo policii celé z rúk, musela nastúpiť armáda a naša oblasť sa zmenila na takú mierne bojovú zónu. Lietali nad nami vrtuľníky, strieľalo sa. Bolo tam, myslím, že 40 mŕtvých ľudí a 250 zranených a potom sa začali páliť tie auta. A tie auta, čo vidíte tam na spodnej fotke, tie spálené, to je akože o križovatku ďalej od nás, to je ako necelý kilometr, takže my sme sa modlili, Pane, prosím ťa, zastav tieto nepokoje, aby to neprišlo k nám. A predstavte si, ako keby Boh urobil takú čiaru, asi 500 metrov od našeho domu úplne všetko ako keby naraz sa zastavilo a jednoducho vráky aut a zrazu koniec. A potom sa dialo aj to, že tí ľudia vlastne utekali preč a začali sa skrývať po domoch pred tou armádou, takže náš domáci nám hovoril, pozatvárajte si balkóny a všetko, aby vám ľudia nevbehli dnu, a naozaj tí ľudia úplne v pokoji prebehli cez tú našu časť a neboli žiadne výtržnosti, takže naozaj uprostred týchto vecí si človek uvedomuje, akomu veľkému Bohu slúži a že čokoľvek sa deje, môže mať pokoj a bezpečie v ňom. A Ja som naozaj obdivoval Boha, ako dal pokoj do srdca mojej manželky, pretože viete, akože my chalani akože hráme, že všetko je v pohode a že to sa dá, to je v pohode, ale manželky niekedy to berú tak trošku ako intenzívnejšie. No ale Pán Boh daroval taký pokoj mojej Bohunke, že ona hovorí, no dobre, tak ideme piesť nejaký koláč a deti ideme hrať hry a podobne, takže naše deti absolútne netušili, že čo sa deje a boli radi, že majú 4 dní prázdnin. No a keď som pripravil túto prezentáciu, tak moja Ela sa ma pýta, že oci, a toto kde bolo? Ona vlastne ani netušila a nevedela o tom, že čo sa vonku na uliciach dialo. Takže naozaj, kdekoľvek sme, ak sme tam s Bohom, tak sme v bezpečí. A Božie slovo hovorí, že my sme v Ježišovej ruke a Ježišova ruka je v Otcovej ruke. Takže sme pod takou ochranou, že naozaj nič sa nám nemôže stať. A ja za to ďakujem Bohu, že sme ho ako takéhoto mohli zažiť. A naozaj Božie slovo hovorí, že Boh nám dáva veci, ktoré ani nevyslovíme zo svojich úst, ktoré sme si ani nežiadali. On pozná túžby našich srdc. A viete, my sme sa tak modlili, aby naše deti, keď sa niekedy vrátia na Slovensko, aby ten kultúrny šok nebol taký veľký, aby sa neodcudzili od tej domácej kultúry. Ono sa hovorí, že takéto deti sú deti tretej kultúry, pretože je to ako keby niekto z krajiny žltých išiel do krajiny modrých a potom sa počase pozrie do zrkadla a zistí, že je zelený. Takže vlastne tie deti nie sú ani Slováci, ani Indovia a nikde poriadne nezapadajú a necítia sa doma. No a my sme sa modlili za naše deti, aby to Pán Boh nejako vyriešil a nejako pomohol, aby niečo takéto naše deti nezažili. No a toto človek nevymyslí, si predstavte, že nielen do našeho mesta, nielen do školy, kde chodili naše deti, ale do tej istej triedy Pán Boh daroval niekoho z Čech. Viete si to predstaviť? Ja keď som to počul, že môj syn má v škôlke spolužiaka z Čech, tak som si vral toto akože len Pán Boh dokáže urobiť. A takisto na ďalšej snímke vidíme sestričku toho Olivera s našou Elou a tiež skvelé kamarátky. Každý piatok ona prišla k nám a prespala na sobotu, potom na druhý víkend Ela išla k ním, takže sme boli v takom veľmi intenzívnom vzťahu. A naozaj Pán Boh dokáže dať viac, ako si prosíme. Pán Boh dokáže pre nás urobiť viac, ako si vieme predstaviť a pre nás to bolo veľkým povzbudením. A teraz krátučko niečo o škole. Učím už cez nejaké 4 roky na biblickej škole a mám tam na zodpovednosť také evangelizačné a misijné aktivity, aby študenti mali nielen rozvoj intelektuálny, ale aby mali aj takú praktickú skúsenosť. A keď potom skončia tú školu ako absolventi, aby naozaj boli pripravení ísť a zakladať zbory a začleniť sa do služby, aby to nebolo pre nich nejaká neznáma. No a tento posledný pol rok Pán Boh urobil naozaj veľmi veľa. A predstavte si, keď prejdeme na ďalšiu snímku, že sa diali také veci, že my sme ako vedenie školy úplne mali len otvorené ústa. Assemblies of God, niečo ako Apoštolská cirkev na Slovensku, naša sestierská organizácia, sa rozhodli, že všetky zborové biblické školy a všetky súkromné biblické školy sa zlúčia pod našu školu a naša škola bude vydávať všetky diplomy a osvedčenia a podobne. Takže to bola taká veľká podsta pre nás na jednej strane a na druhej strane veľká zodpovednosť. A tak sme si začali lámať hlavu nad tým, že ako to celé my zvládneme, že keď tam zo dňa na deň pribudne 130 diaľkových študentov, tak ako to budeme riešiť, administratívu treba robiť úplne ináč a podobne. No a ja som jednu nedeľu ráno bol u nás v zbore a bola tam nejaká návšteva zo Spojených štátov a tak sme ako sa pred bohoslužbami pozdravili, porozprávali trochu, potom sme sa na konci porozprávali trochu a vlastne zrazu tento človek mi pred rozlúčením hovorí, že vieš čo, že dám ti svoju vizitku, že napíš mi e-mail, že rád by som s vami zostal v kontakte. No a ja som mu napísal v pondelok ráno a za nejaké 3 hodiny prišla odpoveď, že vieš čo, že ja som z nadácie Billa Mounsa a neviem, ktorým z vás to meno niečo hovorí, je to skvelý grečtinár v Spojených štátoch, je v rôznych komisiách, v preklade NIV a v rôznych biblických komentároch a podobne figuruje jeho meno. No a tento človek má nadáciu a ten človek, s ktorým som sa ja rozprával, bol z jeho správnej rady a on hovorí, no tak máme pre vašu školu veľkú obrazovku, server s videovyučovaním na 3 roky, celý bakalársky program a máme pre vás tablety a iné veci, tak len si to prídi zobrať, aby ste to mali. No a ja keď som to všetko doniesol ku nám na biblickú školu, plné auto tých vecí, tak oni išli vyskočiť z kože a hovoria, že to snad nie je pravda, že presne takéto sme niečo potrebovali, aby keď robíme víkendovky po rôznych mestách, tak aby tam nemuseli ísť celý štáb učiteľov, ale aby tam išiel jeden človek, ktorý to tam pustí a urobia sa skúšky a podobne, a aby jednoducho sme to ako malá škola dokázali zvládnuť. Takže keď Pán Boh posiela, tak on aj zabezpečí všetko potrebné a my si naozaj nemusíme lamať hlavy. Keď ti Pán Boh povie, aby si niečo spravil, tak sa nemusíš trápiť, ako sa to stane a ako to celé dopadne, pretože Boh je veľmi dobrý v plánovaní a on to už všetko má premyslené a keď si vybral teba, tak definitívne s tým má zámer. A chcem ťa povzbudiť, aby si dôveroval Bohu, aby si dokázal urobiť tento krok viery, o ktorú ťa Boh požiada, pretože veľké veci za tým budú nasledovať. Takisto aj v sponzorstve detí, asi viacerí ste už s tým oboznámení, že robíme takú adopciu na diaľku, kde si za 20 eur môže niekto adoptovať dieťa z ulice, z podmienok, ktoré sú naozaj veľmi žalostné. Deti, ktoré nemajú jedného rodiča, niekedy oboch rodičov, sú podvyživené a žijú vo veľmi zlých podmienkách. A vlastne o tieto deti sa staráme takou formou, že máme také detské kluby, na ktoré môžu prísť a potom máme rôzne akcie pre nich, rôzne očkovania, lekárske prehliadky. Pomáhame im v domácich úlohách, pretože častokrát z tohto cyklu chudoby sa nedá dostať inač ako externou pomocou. Tieto deti, vlastne generácie, celé rodiny nikdy nevedeli čítať ani písať a vlastne tieto deti tým, že dostanú pomoc zo Slovenska, po prvýkrát idú do školy a po prvýkrát sa učia čítať, písať, ale potom ich rodičia im nevedia pomôcť s domácimi úlohami, s ničím, takže oni zase potrebujú pomoc niekoho, kto im v tom pomôže. No a aj v tomto sme prežívali také rôzne turbulencie, pretože indická vláda nie je veľmi spokojná s tým, ako sa šíri rýchlo kresťanstvo v Indii a jednoducho vytlača veľké misijné organizácie von z krajiny a vlastne aj tá fínska organizácia FIDAS, ktorou sme to celé robili nejakých 5 rokov, aj viac ako 5 rokov, tak bola vytlačená z krajiny, takisto ako iné organizácie a jednoducho sme sa rozhodli, že v tom budeme pokračovať ďalej s Charitou ACS ako samostatný projekt a vlastne od januára 2018 sme museli vlastne všetky tie sponzorstva preniesť z Južnej Indie do Severnej Indie na nové miesto. A Pán Boh naozaj tak požehnal, že ten prvý detský klub, ktorý sa otvoril, má dnes 60 detí, ktoré pravidelne navštevujú tieto kluby. Za tým sme sa rozprávali, no možno by sme už aj druhý mohli otvoriť, tak sme otvorili druhý klub a ten už má 30 pravidelných navštevujúcich detí a potom tretí klub a to je dokopy 120 detí, ktoré pravidelne navštevujú tieto kluby a nie len to, ale chodia potom do zboru a vlastne tieto kluby vedú zakladatelia zborov, ktorí sa snažia dostať do nejakej novej oblasti. Čiže nie je to len detské sponzorstvo, ale je to prepojené aj so zakladaním zborov a je to prepojené aj s takou komunitnou prácou. Takže prosím vás, modlite sa za to. Na tom ďalšom obrázku môžete vidieť aj tú správnu radu, ktorú tam máme. A sú to vzácni ľudia, tak vás prosím, aby keď sa budete modliť za Indiu, aby ste sa za nich modlili, aby im Boh dal múdrosť, odvahu robiť skvelé veci. Minulý týždeň sme mali na diaľku také plánovacie stretnutie na ďalšie 3 mesiace a pripravili sme úplne skvelý program, takže prosím vás, aby ste sa za nich modlili a mysleli, pretože Boh si ich môže použiť, aby robili skvelé veci aj v tých komunitách, kde sú. A keď prídeme na ďalšiu snímku, tak ja som už aj pred rokom hovoril o tom, ako nám Pán Boh otvoril dvere, aby sme mohli vyučovať a robiť rôzne tréningy pre rady cirkvi a pre vedenia cirkvi. Vlastne tá Severná India sa rozdelila na také tri časti a v tej strednej časti, kde je Jammu, Kašmír, Panžab a naše samosprávne mesto Chandigarh, to je zhruba 44 miliónov ľudí a vlastne v tomto regióne je teraz jeden biskup a ja som sa pred pár rokmi naspäť modlil, že Pane, daruj mi nejakého partnera tu v Indii, daruj mi niekoho, s kým by som mohol urobiť niečo, čo je zmysluplné, čo bude mať dopad na cirkev, na ľudí, na komunitu. A tak som sa modlil, že Pane, keby sa našiel nejaký taký partner v okruhu takých 70 kilometrov, to je asi 2 hodiny cestovania, si vrem, že to by som si dokázal predstaviť tam chodiť a cestovať. A predstavte si, že Pán Boh veľmi pozorne počúva na naše modlitby a tak mi daroval partnera, ktorý bol 68 kilometrov vzdialený od toho mesta, kde bývame. A vlastne tento pastor Samuel sa za pár rokov stal biskupom celej tejto veľkej oblasti a vlastne Pán Boh to všetko už dávno dopredu vedel a všetko to naaranžoval tak, aby keď sa stal potom biskupom, tak on ma volal zo stretnutia na stretnutie a naozaj sme mohli veľa dobrých vecí spolu spraviť, takže ďakujem vám za modlitby, za vašu podporu, za to, že ste si čaj kupovali, za to, že ste okrem čaju aj iné veci, však čo to bolo? Baklava a rôzne iné veci, palacinky a všeličo iné. Takže naozaj som veľmi, veľmi vďačný vašej mládeži a každému jednotlivcu, vy viete, ktorý ste si čo kúpili. Takže aj tá podpora, ktorú ste poslali našim smerom, mala naozaj dopad na tú krajinu a urobila skvelé veci. Iba trošičku poviem o tom, že Pán Boh naozaj robí skvelé veci. A Erik hovoril o prebudení na námestí v Košiciach dole. A podobné veci sa dejú aj v Indii. V tamtom v Panžabe sú také regióny, kde je 0,01% kresťanov, čo vlastne znamená, že na 1000 ľudí pripadá jeden kresťan. A ten jeden kresťan, keď sa rozhodne, že príde v nedeliu do zhromaždenia a potom sa vráti naspäť domov a nikto iný nevie o tom, že je kresťan a on nepraktizuje to kresťanstvo na každý deň, tak vlastne tých 1000 ľudí nemá šancu počuť evanjelium. A my sme sa modlili a vyvíjali rôzne stratégie, ako títo ľudia by mohli počuť evanjelium. A predstavte si, že v tomto poslednom pol roku, ako by sa pretrhlo v rece, a keď som bol v apríli na pastorálnej konferencii, tak pastori hovorili, že takmer každú nedeľu majú krsty v zboroch, že Pán Boh pridáva nových ľudí húfmi a že vlastne potom biskup hovoril, že v roku 2017 ustanovili do služby 70 nových pastorov. Takže naozaj ďakujem za vaše modlitby a dovolím si tvrdiť, že to je aj výsledok a ovocie vašich modlitieb a vašej podpory. Takže veľká vďaka, nech vás Pán Boh veľmi požehná. A tu sa už dostávam z tej prvej časti do druhej časti a chcel by som sa pozrieť spolu s nami do Božieho slova a trochu hovoriť o misii pre tých, ktorí sú na mládeži a chodia na mládež, tak to bude dávať zmysel. A pre tých, ktorí sú tu prvýkrát, bude tu veľa princípov a praktických rád, ktoré vám určite pomôžu v živote a posunú vás ďalej. Takže verím, že každý z tohto miesta bude môcť odísť s niečím. A ja by som sa chcel pozrieť do knihy Rímskym do 15. kapitoly a tam by som sa chcel zamyslieť nad veršom. Môžeme sa vrátiť ešte naspäť trošku tých pár snímok. A ten prvý bod, o ktorom chcem hovoriť, je, aby sme začali s prečo. Pretože to je spoločný menovateľ všetkých úspešných. A teraz vám to znie veľmi čudne, akože o čom rozprávam, ale chcem vám povedať, alebo začať jedným príbehom. Koľký z vás viete o tom, ako bolo zostrojené prvé lietadlo v Spojených štátoch a kto prvý vzlietol? Hovorí vám to niekomu niečo? Áno, tu vpredu už máme správne odpovede. Predstavte si, že americká armáda v roku 1900 vyčlenila 50 000 amerických dolárov na to, aby bolo zostrojené prvé lietadlo. Jeden veľmi ambiciózny chlapík sa dostal do čela tohto tímu, ktorý viedol. Z Harvardu im vyčlenili tie najlepšie mozgové kapacity na to, aby mali všetky technické záležitosti okolo lietania z prvej ruky. A jednoducho snažili sa zostrojiť lietadlo a dali do toho úplne všetko. Mali dostatok financií, mali dostatok mozgov okolo seba a bolo to predurčené na úspech. A predstavte si, že popri tomto, o niekoľko 100 kilometrov ďalej, boli dvaja bratia Wrightovi, ktorí mali obyčajnú šopu $100, nič iné, žiaden rozpočet, žiadne harvardské mozgové kapacity. A títo dvaja bratia si povedali, čo by sa stalo, keby sme dokázali zostrojiť lietadlo. koľko dobrá by to mohlo priniesť, keby sme zostrelili lietadlo. Ako ďaleko by sme sa vedeli dostať. Čo všetko by sme vedeli spraviť pre ľudstvo, keby sme mali lietadlo. A tá myšlienka, prečo zostrojiť lietadlo, bola v nich tak silná a tak ich hnala dopredu, že vlastne títo dvaja bratia boli prví, ktorí vzlietli. A myslím, že to bolo 17. decembra 1903. Títo dvaja bratia Wrightovi nakrátko vzletli so svojím lietadlom hore. A ja chcem hovoriť dnešné ráno o tom, že je veľmi dôležité v našom živote, aby sme mali zodpovedanú otázku prečo. Pretože keď budeme vedieť, prečo sme tu, prečo žijem, prečo robím to, čo robím, tak sme predurčení na úspech. A ja ešte uvediem pár iných príkladov. Môžeme prejsť na druhý snímok. Asi skazateľne tu na spredu veľakrát nezaznievajú odporúčania na televízne seriály a podobne, ale ja chcem odporučiť jeden. Ak máte Netflix a ak ho nemáte, tak ho môžete zadarmo na mesiac vyskúšať, tak sa môžete zaregistrovať a pozrieť si tento seriál AD Kingdom and Empire. A je to vlastne veľmi krásne namixovaný 12-dielný seriál, kde sa opisujú udalosti Rímskej ríše a udalosti z knihy Skutkov. A veľmi krásne tam vykreslená postava apoštola Pavla, Petra a podobne. A je to skrátka veľmi skvelý seriál. Ja som nedávno rozmýšľal nad tým, že som si tak pozrel svoj kázni a zistil som, že takmer v každej kázni sa myhnem okolo apoštola Pavla, pretože apoštol Pavol ma naozaj fascinuje a chcel by som aj teraz trošičku o ňom hovoriť, ako o tom, ktorý urobil neuveriteľné veci zmocnený Duchom Božím. A určite veľmi poznáme dobre ten príbeh zo Skutkov z 9. kapitoly o tom, ako Saul, tak ako sa Pavol volal predtým, bol dotknutý Bohom a ako sa zmenil jeho život. A čítame tam zo začiatku, že Saul ničil cirkev, vnikal do domov a odlačal mužovi ženy a dával ich do väzenia. A jednoducho Saul bol človek, bol veľmi sčítaný človek, bol to veľmi múdry človek, vychovaný pri jednom z najlepších učiteľov tých čias. Tento človek bol vášnivý vo všetkom, čo robil. A jednoducho, keď prenasledoval cirkev, tak to robil na 100%. A jednoducho, tá rímska vláda ho už mala dosť, pretože toľko ľudí zvláčal do väzenia, že už s ním nevedeli, čo robiť. A jednoducho, v tom seriále je to vykreslené tak, že oni ho poslali do Damasku, že vieš čo, ešte tam sú nejakí, že choď. Len ho chceli mať von z mesta, aby bol pokoj na chvíľu od Saula. A vlastne, to, čo chcem povedať, že Pavlov život bol veľmi jasne zadefinovaný. Pavol vedel, prečo robí, čo robí. A keď prenasledoval cirkev, tak to robil v presvedčení, že robí to najlepšie pre židovstvo a že sa ho snaží ochraniť pred herezou a pred nejakým falošným učením. A preto prenasledoval cirkev tak, že to bolo až neznesiteľné. A potom, keď sa Boh dotkol a zasiahol do jeho života a dal mu plné poznanie, tak to, čo robil za tým, bolo tiež robené s takou vášňou a s takým nadšením, že to robil úplne najlepšie, ako vedel. A myslím si, že niečo podobné, ak by sme dokázali urobiť my vo svojom živote, tak by sme zažili takú revolúciu, úplne život hore nohami. A teda ide Saul do toho Kafarnaumu a tam počuje hlas z neba, ten mu hovorí, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on sa pýta, kto si, pane? A ten hlas mu hovorí, že ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. A potom vieme, ako to ďalej nasledovalo, že 3 dní Saul nejedol, nepil, nevidel. A potom Pán Boh poslal svojho učeníka, aby išiel a za ním. A on samozrejme nechcel ísť, lebo tento človek prenasledoval cirkev. Ale on mu hovorí, jeho som si vybral za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom, aj kráľom a synom Izraela. A toto bolo povolanie, ktoré bolo veľmi jasné od Boha pre apoštola Pavla. Apoštol Pavol sa držal veľmi silne tohto povolania a to, čo nasledovalo za týmto, bolo ako jedna veľká revolúcia v úžasne veľkom regióne. Takže keď sa pozrieme na ďalší snímok, tak vidíme, že Pavol vo svojich výrokoch je radikálny a veľmi jasne hnaný tým, prečo robí, čo robí. A napríklad vo Filipenom 1.20 čítame, že veď pre mňa je žiť je Kristus a umrieť je zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany, túžim zomrieť a byť s Kristom a to by bolo oveľa lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Takže vidíme, že pre Pavla je to otázka života a smrti. Pavol je tak nadšený pre veci Nebeského kráľovstva, pre Božie veci, že je preto ochotný položiť svoj život. Ale hovorí, že pre vás je lepšie, aby som tu ešte zostal. Hovorí, že pre mňa je umrieť zisk. A potom na inom mieste, v tom ďalšom verši hovorí, a tu sa už dostávame do tej kapitoly Rimanom 15, o ktorej chcem hovoriť. A tam hovorí, lebo by som sa neopovažil vravieť niečo o tom, čo by nebol skrze mňa vykonal Kristus cieľom poslušnosti pohanov, slovom i skutkom, v moci divov a zázrakov, v moci Ducha Božieho, takže som od Jeruzalema na kolo až po Ilíriu vyplnil všetko, čo vyžadlo evangelium Kristovo. Ale teraz už nemajú viacej miesta v týchto krajoch, a pretože nám už od mnoho rokov túžbu prísť k vám, keď pôjdem, ak to len bude možné do Hispánie, prídem aj k vám. Tento verš s Rimanom 15 sa dá veľmi rýchle preletieť. Asi povieme, je tam nejaké mesto A, nejaké mesto B. A ja vám iba veľmi krátko chcem na mape ukázať, o čom tu vlastne Pavol hovorí, aby ste videli, o čom to vlastne je. Takže keď Pavol išiel na tú svoju prvú misijnú cestu, tak išiel s Barnabášom na Cyprus, takže Barnabáš bol z Cyprusu, a potom išiel do Frigie a Galácie. A potom, keď ide na svoju druhú misijnú cestu, tak už vidíme, že sa vracia na tie isté miesta, tam mali nedohodli sa s Barnabášom a teda s Markom, a potom Barnabáš s Markom odchádza na Cyprus a Pavol ide do Galácie, Frigie, a vrátil sa na tie isté miesta, kde už bol, išiel ku tým istým ľuďom, ktorých mal ako svojich učeníkov, a vidí, že vlastne to evanjelium sa šíri veľmi rýchlým spôsobom, a že tí ľudia vlastne, ktorých on priviedol k Bohu, šíria evanjelium veľmi rýchlým spôsobom, a potom pokračujú do ďalšej oblasti, do Macedónie a do Achaje. A potom, keď ideme na tretiu misijnú cestu, tak to je vlastne to, o čom sa píše v Rimanom 15, a tam už Pavol hovorí, že v Galácii a Frigii a v tej Ázii, Achaji, Macedónsku, až po Ilirium je všetko plné evanjelia. A keď prejdeme ešte na ďalšiu snímku, tak môžeme vidieť takých 6 veľkých hnutí zakladania zborov, ktoré tam vznikli, a vlastne verš za veršom sa tam píše, a ja teraz nechcem o tom všetkom hovoriť, ale keď chcete ísť, tak môžete ísť na brenkus.eu, na našu webovú stránku, a tam je celá táto prezentácia, a tam máte verš za veršom vypísané, ako celé tieto oblasti boli plné evanjelia. Ilírium je niekde na území Macedónska, Albánska, niekde bývalá Jugoslávia. Takže všetko od Jeruzalema až po Ilírium bolo naplnené evanjelium. A keď si to troška chceme uviesť do širšieho kontextu, tak si predstavte, že toto všetko sa udialo zhruba za 25 až 30 rokov. Podľa toho, kedy bol ktorý list napísaný, tak sa to dá vypočítať, a tí skeptickejší teológovia by povedali, že no, tak to bolo nejakých 25 rokov alebo 30 rokov. A v podstate za krátky čas celé toto územie bolo naplnené evanjeliom. Teda 25 až 30 miliónov ľudí, a trvalo to 10 až 15 rokov. Teraz si predstavte, že apoštol Pavol nemal žiaden Skype, nemal žiadne auto, žiadnu motorku, boli tam nejaké vozy a lode, a to bolo všetko, čo on mohol použiť. A keď si predstavíme toto veľké územie, ako bolo celé zaplnené evanjeliom, tak to doslova pôsobí ako zázrak, že ako sa to mohlo stať, že Pavol mohol niečo takéto veľké urobiť. A ja si dovolím tvrdiť, že to bolo preto, lebo vedel, prečo robí, čo robí. A pri tomto prvom bode sa zdržiavam trošku dlho, ale chcem nás povzbudiť, aby sme sa zamysleli dnešný večer, prečo robím, čo robím. Prečo som tu? Prečo študujem, čo študujem? Prečo pracujem, kde pracujem? Prečo chodím, kde chodím? Pretože keď sa začneme takto zamýšľať nad svojim životom, tak je to predurčené na úspech. Poďme ďalej. Keby som mal zosumarizovať nejako tie misijné cesty apoštola Pavla, tak bolo by tam veľa múdrych lekcií, ale chcem povedať len to, že to, čo robil Pavol inak, ako možno my robíme dnes, je, že on si vybral nejakých učeníkov a jednoducho hneď ich začal zaučať. Hneď išiel s nimi a vodil ich na tie cesty, a kde kázal, išiel s nimi, A jednoducho, oni nemali nejaké 4 roky biblickej školy, kým začali zakladať zbory a podobne, ale hneď, ako sa obrátili, hneď išli s ním. Ľudia, ktorí prijali pána, sa hneď dali pokrstiť a hneď sa stali tými, ktorí naplňali veľké poverenie a zvestovali evanjelium. Takže oveľa krátšie časy, ako sme dnes naučení a zvyknutí, pretože títo ľudia vedeli, prečo robia, čo robia. Keď pôjdeme na ďalší snímok, tak... Neviem, koľko z vás poznajú Simona Sineka. Je to jeden človek, ktorý napísal New Yorkský bestseller, knihu Začni s prečo. A on tam hovorí o takom zlatom kruhu. A hovorí o tom, že takmer každá organizácia alebo každý jednotlivec vie, čo má robiť. Keď si niekto založí nejakú živnosť alebo nejakú firmu, tak asi by mal vedieť, že čo ide robiť. A jednoducho možno si urobiť nejaký prieskum trhu, nájde nejakú medzeru na trhu a vyberie si, že toto idem robiť. Ale je oveľa menej ľudí, ktorí vedia, ako robiť dobré veci a ako robiť veci tak, aby boli dobre urobené. A je málo firiem a tie vlastne vyčnievajú nad konkurenciu, ktoré vedia dobre urobiť niečo v tej oblasti, ktorej sa venujú. Ale je úplne mizivé percento ľudí, ktorí vedia aj prečo robia, čo robia. A väčšina ľudí začína tak, že najprv si povie, že čo chcem robiť, potom si zistí, že ako to urobím a potom snáď možno si povedia, že prečo robím, čo robím. A tento Simon Sinek navrhuje, aby ste začali úplne opačne. Aby ste si najprv sa zamysleli nad tým, prečo robím, čo robím a potom sa aj čo, aj ako utrasie. A dalo by sa uviesť veľké množstvo príkladov, ako jeden z takých vďačných príkladov je napríklad firma Apple, pretože oni sú hnáni touto myšlienkou prečo. Oni chcú jednoducho vytvoriť užívateľovi také prostredie, aby v tom mobile úplne intuitívne vedel pracovať s tým mobilom a mal prístup k filmom, k hudbe a ku všetkému. A jednoducho za každou ich inováciou to nie je len, že tam je nejaké tlačítko naviac alebo menej, ale je to asi tak, že vypadne celá klávesnica a potom stále vám niečo vypadáva stade, ale ľudia sú nešťastný, že nové zmeny prichádzajú. Ale to, čo chcem povedať je, že pretože sú hnaní prečo, tak oni nielen robia nejaké malé inovácie, ale oni obracajú úplne hore nohami celý priemysel. Napríklad jeden z príkladov je iTunes. Keď založili iTunes, tak si povedali, nebudú sa predávať albumy, ale budú sa predávať jednotlivé pesničky. A jednoducho celý hudobný priemysel sa musel prispôsobiť ich nápadu a ich myšlienke a odvtedy, odkedy oni začali s iTunes, sa úplne zmenila celá hudobný priemysel. A jednoducho takéto veci sa dejú, že sa veci prevrátia úplne hore nohami, keď niekto začne s tým, že sa zamyslí nad tým, prečo robím, čo robím. Pretože vtedy sa vám to zrazu všetko objasní a vy viete, ako na to. A ja nás chcem povzbudiť, aby sme boli kresťanmi, ktorí vedia, prečo sú kresťania. Chcem nás povzbudiť, aby sme naozaj začali takto rozmýšľať, pretože keď budeme a keď začneme rozmýšľať od prečo, tak potom zrazu náš život bude vyzerať úplne ináč. Výsledky toho, čo robíme, budú vyzerať úplne ináč. A ja som tento rok začal s takým novým plánovačom od Michael Hyatta. A on je riaditeľ jednej kresťanského nakladateľstva Zondervan. A v podstate odišiel do dôchodku a so svojou dcerou založil firmu a vyrobili takýto plánovač, takýto denník. A on aj v tomto denníku hovorí, vlastne v tomto plánovači hovorí, že si máš zadefinovať svoj cieľ a potom tam má takých 10 oblastí, duchovnú, intelektuálnu, emocionálnu, telesnú, manželskú, rodičovskú, sociálnu, pracovnú, voľnočasovú, finančnú. A jednoducho môžeš si zadefinovať ciele pre rôzne tieto oblasti, ale potom, hneď pod tým, má takú kolónku a hovorí, že zadefinuj 3 motivátory. Prečo robíš to, čo robíš? A on hovorí, častokrát si ľudia dajú ciele a my to už dobre poznáme, že 1. januára si dáme cieľ, že ja neviem čo, že začnem športovať alebo začnem viac čítať knihy alebo že prečítam tento rok Bibliu alebo podobne a príde do polky januára a už sme s tým skončili. Ale to, o čom on hovorí, je, že ak máš tieto motivátory jasne zadefinované, tak kedykoľvek začneš zaostávať, kedykoľvek začneš zlíhavať v tom cieli, tak si prečítaš tieto motivátory a to ťa nakopne znovu a jednoducho vieš, prečo robím, čo robím a jednoducho ideš ďalej. A je to oveľa, a jednoducho nezastavíš sa, ale ideš ďalej. A potom o tých ďalších krokoch o tom porozprávam niekedy neskôr. Tiež je to na webovej stránke, takže máme pred sebou leto, tí, ktorí ste študenti, možno ste tú intelektuálnu oblasť celkom dobre završili v tomto roku, ale možno sú iné oblasti, v ktorých pokulhávate a možno nie všetky oblasti vo svojom živote máte dobre vybalancované. Takže vás chcem povzbudiť, aby ste si možno aj na tieto 2 mesiace, ktoré sú pred vami, alebo 3 mesiace, ktoré sú pred vami, ste si dali nejaký cieľ a zadefinovali tie motivátory a rozmýšľali nad tým, ako môžete sa posunúť vo svojom živote trochu ďalej. Keď prejdeme na ďalšiu snímku, tak Jonathan Edwards povedal, že ľudia budú natoľko dôverovať Bohu, nakoľko ho poznajú. A ja vám chcem povedať, že z začiatku som takto vyučoval a tak o tom hovoril, že idem do Indie, pretože to je veľké poverenie, pretože to Pán Boh prikázal. Ale časom som sa zrazu zbadal a uvedomil si, že ja to nerobím z poslušnosti voči Bohu, ale z dôvery voči Bohu. A čím viac chodíme s Bohom, tým viac sa mu naučíme dôverovať. A jednoducho potom už nerobíme veci, pretože ich musíme robiť, pretože ich treba robiť, ale pretože to chceme robiť, pretože sme nadšení z toho, že to môžeme robiť. A ja verím tomu, že cítite aj z mojho rozprávania, že som nadšený z misie a že som nadšený z toho, čo Boh robí v mojom živote. A je to preto, že mu dôverujem, pretože viem, že už mi x krát v mojom živote pomohol a že teraz ma tu nenechá na holičkách, ale že jednoducho v akejkoľvek situácii mi dá riešenie, mi dá cestu, ako ísť ďalej. Takže dôverujme Bohu, skúšajme Boha a vidíme, čo robí v našich životoch a skrze nás. A ja verím tomu, že to nás povzbudí, aby sme robili väčšie veci. Ten druhý bod, o ktorom chcem hovoriť, je, že potrebujeme mať voľnosť v ako. Častokrát máme tak silne zadefinované predstavy a máme tak jasné zadefinované očakávania od Boha, čo od Neho chceme, ako by mala vyzerať moja partnerka, ako by mala vyzerať moje zamestnanie, ako by malo vyzerať moje auto a rôzne veci, o ktorých rozmýšľame vo svojom živote, máme tak silne zadefinované, že jednoducho sa ich držíme, krčovito sa ich držíme. A na ďalšom obrázku je ilustrácia, ktorú asi dobre poznáte. Takto chytajú v Brazílii opice. Zoberú kokosový orech, urobia do neho dieru, takú veľkú, aby tam opica mohla strčiť ruku a do toho kokosového orecha donútra dajú banán. A tá opica strčí ruku dnu do orecha, chytí ten banán a teraz ho drží a nechce ho pustiť. A jednoducho z toho orechu už nemôže tú ruku vyťahnuť von, pretože v nej drží banán a je tam uväznená. A prídu si potom pre ňu, zoberujú, predajú a čokoľvek. Takže úplne nelogická pasca. Stačí len pustiť ten banán zo svojej ruky, vyťahnuť ruku a ste na slobode. Ale to je to, čo robíme my ľudia. My máme svoje predstavy o tom, ako by nám mal vyzerať náš život. My máme svoje predstavy o tom, ako by mala vyzerať naša budúcnosť a držíme sa toho svojho banána. A nevieme sa ho pustiť. A Boh má pre nás pripravené skvelé veci. Boh chce urobiť úplne revolúciu v nás a okolo nás, ale my sa stále držíme tie svoje predstavy. A ja by som ho vedel povedať veľa príkladov o tom, ako som sa ja držal banána, ako som ja mal svoje predstavy a stratil som dlhé obdobie, pretože som sa hnal za svojimi predstavami a nie za tým, čo Boh chcel. A potom, keď som naozaj posluchol a urobil to, čo on chcel, tak zrazu sa všetko rozhýbalo a zrazu išlo všetko veľmi rýchlo. A takisto, keď sa dívame na misiu a na to, čo robia kresťania v oblasti misie, tak mi to pripadá, ako keby sme sa držali svojich predstav z toho svojho banána. Keď sa pozrite na ľavú stranu, tam máte rôzne skupiny podľa vierovýznania a na pravej strane, keď sa pozriete, máte koľko misionárov ide do týchto, k týmto ľuďom. Takže tá najväčšia skupina podľa vierovýznania, 1,3 miliardy, sú kresťania. A predstavte si, že najviac misionárov ide tam, kde je už najviac kresťanov. Tam, kde je najviac zvestované evanjelium, tam ide 74% misionárov. A potom tá ďalšia skupina, 1,2 miliardy, sú moslimovia a tam ide iba 6% všetkých misionárov. Potom sú to ateisti alebo bez vyznania, 920 miliónov ľudí a tam ide iba 4% misionárov. Hinduisti, 810 miliónov, iba 2% misionárov tam idú a tak ďalej. A to je úplne krásny príklad toho, ako sa my ľudia, my kresťania, držíme svojich predstav. Ako my chceme robiť veci tak, ako my chceme. Keď som bol vo Fínsku na takej príprave na misiu, tak prišiel tam jeden učiteľ z Číny, David Wang, on bol niekedy aj na Slovensku dávne roky, a on hovoril o tom, že dnešná cirkev potrebuje ľudí, potrebuje misionárov, ktorí nebudú Bohu hovoriť, že a ja chcem ísť do Afriky, a ja chcem ísť do Indie, ale ľudí, ktorí povedia, Pane, tu som, kde chceš, tam a pošli, tam pôjdem. A on hovorí, že keby sme sa takto ako cirkev postavili k veľkému povereniu, tak máme to za chvíľu hotové. Ale vieme, že prešlo 2000 rokov a evanjelium ešte nepočuli všetci ľudia. A nechcem byť provokatívny, ale zvyknem to tak prirovnať, že firma Coca-Cola za 100 rokov urobila viac ako cirkev za 2000 rokov. Pretože dnes môžete ísť do poslednej dediny, do poslednej paže, ako sa to povie, a stále tam nájdete Coca-Colu a stále tam nájdete veľké logo Coca-Coly, ale môžete ísť do veľkých miest a nenájdete tam človeka, ktorý by počul Ježišovi. Takže chcem nás povzbudiť, ak si kresťanom, rozmýšľaj nad tým, aké je tvoje miesto vo veľkom poverení. To neznamená, že všetci teraz majú odísť do posledných končín zeme a podobne, ale každý jeden z nás má mať svoje miesto v tom, aby ľudia počuli evanjelium, aby ľudia mohli počuť tú dobrú správu o Ježišovi. A keď prejdeme na ďalší snímok, tak tu sa už dostávam v tej úplne poslednej časti. Čiže ktorá bola tá prvá? Začni s prečo. Druhá? Zľahka na ako? Buďme flexibilní v tom, ako robiť veci, a každá generácia, ja verím osobne tomu, je povinná nánovo zadefinovať veľké poverenie. Nie obsah veľkého poverenia, ale formu veľkého poverenia. To, ako priniesť evanjelium a dobrú správu ľuďom. Každá generácia to musí urobiť úplne ináč. Keď to robil Billy Graham cez satelitné evangelizácie, tak sa generácia dozadu na to dívala, že čo to stvára. Ja neviem, čo budú robiť naše deti, či budú hologramy púšťať, alebo čo budú robiť, ale každá generácia sa musí zadefinovať, ako to urobí. A to tretie, čo chcem povedať, je, že sú len dve skupiny na tejto zemi. Sú ľudia, ktorí naplňajú veľké poverenie, a sú ľudia, ktorí majú účasť na veľkom spevnení. Tí, ktorí nenaplňajú veľké poverenie. A ja ťa chcem povzbudiť pred týmito prázdninami, aby sa zamyslel nad tým, aby tak ako Erik hovoril, že budete chodiť do ulic a že budete rozprávať evanjelium, aby sa zamyslel nad tým, kde je tvoje miesto v veľkom poverení. Pretože ak ho nebudeš vedieť aj o polnoci povedať, tak niečo bude zlé a bude asi veľké prekvapenie, keď sa raz stretneš tvárou tvár s Bohom. A Boh sa ťa spýta, tak ako? Čo si urobil? Však? Ja keď odchádzam teraz, každú nedeľu kážem v nejakom inom meste, a keď odchádzam, tak deti nechávam so starými rodičmi, to je niečo, čo som v Indii ako nemohol robiť, tak teraz si to užívam, že môžem niekde svoje deti nechať. No a keď ich nechávam, tak deťom hovorím, viete čo, poslúchajte detka a babku, a keď sa vrátim, tak sa vás spýtam a spýtam sa ich, že či ste poslúchali alebo nie. No a tak je to aj s veľkým poverením. Keď Ježiš odchádzal z tejto zeme, tak on nám povedal, aby sme veľmi jasne nám povedal, čo máme robiť. A to boli tie posledné slova, ktoré nám nechal. A jednoducho, buď máme účasť na veľkom poverení, alebo na veľkom spreneverení. A na ďalšom snímku môžeme vidieť, Francis Chan je jeden veľmi známy kresťanský autor, hovorí, že bolo nám prikázané ísť a činiť učeníkov, a namiesto toho však sedíme a hľadáme výhovorky. Ja ťa chcem povzbudiť, aby si nehľadal výhovorky, aby si nehľadal dôvody, prečo nemôžeš ísť, prečo nemôžeš hovoriť, prečo nemôžeš kázať a podobne, ale aby si sa postavil a urobil niečo. Michael Hyatt hovorí, že tvoje prvé kroky majú byť tak jednoduché, že to spravíš kedykoľvek. On hovorí o tom, že častokrát my ako kresťania, keď rozmýšľame nad veľkým poverením, si dáme tú latku tak vysoko, že ich nevieme vôbec preskočiť. A si povieme, jo, to musí mať niekto dar evangelistu, to musí byť jak Erik, ktorý akože vie, Erik to vie, ale ja to tak neviem rozprávať ľuďom. A on hovorí, daj si látku tak nízko a tie prvé kroky urob tak jednoducho, že to sa doslova prekopneš cez to a nemusíš vyvinúť žiadne úsilie. Hovorí o tom, že napríklad máš cieľ, že za rok chceš prečítať 15 kníh. Hovorí, tak ten prvý krok, ktorý si urobíš, nie je, že prečítaš prvú knihu, ale prvý krok bude, že na Facebook dáš status a spýtaš sa kamarátov, viete mi odporučiť nejakú knihu na prečítanie? Urobíš ju za 30 sekúnd a je to hotové. Ale spravil si prvý krok. A druhý krok už bude trošku ťažší. Potom z tých kníh si musíš vybrať a nejako kúpiť a tak ďalej. Ale chcem nás povzbudiť, ak si v tomto bode vo svojom živote teraz, že si hovoríš, čo sa nedá, to nejde, pretože toto, pretože tamto. Povedz si, urobím jeden maličký, malilenký krok. Ale urob ten krok. Nestoj, neseď, ale urob jednoduchý krok. Urob malý krok dopredu a uvidíš, že budeš povzbudený a potom dokážeš urobiť väčší a väčší krok a zrazu sa zbadaš, že si to ty, kto kážeš na miesto Erika dole na námestí. Takže začni s malými krokmi a uvidíš Božiu vernosť. A ten ďalší snímok je, a to je už sa chýlim k záveru, chcem nás povzbudiť, aby sme naozaj dali viac priestor Bohu v našich životoch, aby sme mu dovolili, aby si nás použil, aby mohol robiť veci cez náš život. Ja som tento rok, teda nielen tento rok, ale už aj minulý rok, začal robiť si takýto denník, 5-minútový denník vďačnosti. A je to veľmi jednoduché. Ráno strávite na tom 5 minút a večer na tom strávite 5 minút. A ráno si dáte otázku, som vďačný za. A vymenujete pár vecí, za ktoré ste vďační. Môžu to byť 3, 4, 5 vecí, za ktoré ste vďační. Potom si poviete, čo by spravilo dnešok lepším. A napíšete si nejaké očakávania, ktoré máte pre ten deň. A potom to tretie si napíšete nejaké vyznanie. Na základe toho, čo čítam z Božieho slova, tak si to z osob ním a poviem, že čo to pre mňa znamená. Som ten, alebo som kráľovské dieťa, som víťaz, som dedič Božieho kráľovstva a to som je x veci, ktoré môžete na základe Božieho slova vymenovať, čo ste. A potom večer sa spýtam alebo si odpoviem, čo skvelé som dnes zažil a ako mohol lepšie vyzerať tento deň, taký feedback a možno niečo sa poučiť z toho dňa, čo mohlo byť lepšie. Chcem vám povedať, keď si začnete robiť takýto denník vďačnosti, zrazu Z toho uhundraného človeka sa stane človek, ktorý vidí Boha v úplných maličkostiach, ktorý vidí Boha v toľkých detailoch v každom dni, že sa vám zrazu začnú otvárať vaše duchovné oči a naozaj vás poprosím, aby ste si to vyskúšali. Nie je to veľa, 5 minút ráno, 5 minút večer, ale chcem vám povedať, že začnite vidieť Boha úplne iným spôsobom. Začnite vidieť Boží palec na vašom živote a zrazu sa zbadáte, že máte svedectva, keď vo štvrtok večer, alebo keď máte tu modlitby na tomto mieste a sa pastor spýta, alebo ten, kto vedie, že či má niekto nejaké svedectvo, tak vy teraz nebudete vedieť, že ktoré vybrať z tých všetkých, čo máte, pretože ich bude tak veľa. A v Božom slove je veľa miest, ktoré nás k tomuto povzbudzujú. Žalmista hovorí v 5. kapitole 4. verši: Hospodine, ráno počuj môj hlas, ráno ti predložím vec a budem pozorovať. A potom ešte v jednom žalme, v 103. žalme 7. verši sa píše: Dal znať Mojžišovi svoje cesty a synom Izraelovým svoje skutky. Tu je veľké hlboké tajomstvo skryté v tomto vnútri, v tomto verši. Duch Svätý nám vždy bude pripomínať veci a Božie skutky, to, čo Boh robil, to, čo Boh povedal. Tieto veci sa týkajú minulosti. Duch Svätý nám bude pripomínať svedectva, ktoré On urobil v našom živote a chce nás povzbudiť týmto všetkým, aby sme dôverili Bohu. Ale keď my sa naučíme mať ten postoj vďačnosti, keď my sa naučíme byť v Božej prítomnosti, tak už nebudeme vidieť len veci minulé, ale budeme vidieť veci budúce. Budeme poznať cesty Hospodinove, ktoré má s nami do budúcna. A ja ti garantujem, že keď si začneš písať tento denník, tak už nebudeš len nadšený z tých vecí minulých, ale zrazu začneš vidieť, čo Boh cez tvoj život chce urobiť do budúcna. Ako chce, aby si tvojmu kolegovi v práci povedal len jednu jednoduchú vetu. Ale tá veta mu otvorí úplne nové poznanie, otvorí novú kapitolu v jeho živote. Ako v električke svojmu susedovi, keď sedíš vedľa, povedať jeden biblický verš, ktorý ho možno povzbudí v tej situácii, tam, kde je on celý bezradný a nevie si poradiť ďalej. Takže neviem, kde si ty na svojej ceste s Bohom dnešný večer. Možno si na tomto mieste a ešte si nikdy nechodil s Bohom. Ešte si nikdy neodozdal svoj život Bohu. A možno, keď si počul tieto svedectvá a si počul o tom, čo som rozprával, tak si si povedal, a ja by som chcel niečo takéto zažiť. A ja by som chcel byť priateľ s Bohom, chodiť s Bohom a vidieť Boha konať úplne osobne v môjom živote na každý deň. A chcem ti povedať, že nie je to vôbec ťažké. Nie je to vôbec nemožné. Stačí pozvať Boha do svojho srdca a On s radosťou príde, pretože chcem ti povedať, že On je ten, ktorý už čaká. On je ten, ktorý už klope. On je ten, ktorý už má plán pre tvoj život, ale čaká, pretože je veľkorysý, čaká, kedy sa mu ty otvoríš. A ak si na tomto mieste dnešný večera by si chcel urobiť takýto krok viery a povedať Bohu: Bože, ja to chcem urobiť. Ja vidím, že neviem ísť vo vlastnej sile, nemám dostatok múdrosti na to, ako vyriešiť tie problémy, ktoré mám vo svojom živote, ale tu som. Tu sa ti dávam, prosím ťa, prídi do môjho života, naplň moje srdce a od dnešného dňa ďalej už chcem ísť spolu s tebou. A možno je tu iná skupina ľudí. Možno sú tu ľudia, ktorí sú na tomto mieste dnešný večer a našiel si sa v tom obraze tej opice s tým banánom. Možno máš tak jasné predstavy o svojom živote, ako by mal vyzerať, čo všetko by si chcel v budúcnosti zažiť. A dnešný večer ti Duch Svätý hovoril, že potrebuješ niečo pustiť zo svojho života. Potrebuješ sa vzdať určitých predstav a potrebuješ svoj život naplniť dôverou voči Bohu. Boh je tu dnešný večer a chce ti v tom pomôcť. Garantujem ti na základe svojich osobných skúseností, že keď sa pustíš svojich predstav, nedostaneš horšie. Dostaneš iba lepšie. V Amerike sa robil prieskum na stredných školách a zisťovali, že koľko percent ľudí sa obáva, že by Boh pre nich vybral škaredšieho životného partnera alebo niekoho horšieho, ako si vyberú oni sami. A viete, ako dopadli štatistiky? 95% stredoškolákov a vysokoškolákov sa bálo dôverovať Bohu, že Boh by im vybral niekoho škaredšieho alebo niekoho, koho by oni nechceli. Ale chcem ti povedať, pravdou je presný opak. Na základe mojej skúsenosti, pravdou je presný opak. Vždy, keď som pustil z ruky svoju predstavu, Boh mi daroval niečo oveľa lepšie, niečo oveľa väčšie, niečo oveľa dlhodobejšie a trvácnejšie. A to je jeho plán s každým jedným z nás. Takže chcem nás pozvať, postavme sa teraz, pretože hamburgery nám už vychladnú. A ak tebe Boh hovoril dnešný večer a ak by si ho chcel pozvať do svojho života, alebo ak by si chcel sa pustiť svojich predstav dnešný večer, tak ťa chcem poprosiť, aby si urobil jednu vec, ktorá možno nie je až taká úplne jednoduchá, ale aj tu môžeš začať svoju odvahu prvým krokom, aby si pozdvihol svoju ruku. Aby si pozdvihol svoju ruku, ak sa chceš dať svojich predstav a dovoliť Bohu, aby On naplnil tvoj život. Alebo ak chceš, aby Boh vstúpil do tvojho života, pretože si s ním ešte nikdy nežil, pretože si ho ešte nikdy nezakúsil, ale povedal si dosť. Dnes je ten deň, kedy chcem urobiť milník a prelom vo svojom živote a chceš ho pozvať do svojho srdca. My sa budeme spolu modliť a pozveme Ducha Svätého, pozveme Boha, aby presne toto spravil. Amen. Poďme sa modliť. Duchu Svätý, ja ti ďakujem za to, že si prítomný na tomto mieste. Ja ti ďakujem za tvoje skvelé plány, za budúcnosť, ktorú máš pre naše životy. Ďakujem ti, že je to oveľa lepšie a väčšie, ako si dokážeme vysnívať. Páne, keď robíme svoju vlastnú vôľu a svoje vlastné veci a ideme svojimi vlastnými cestami, skôr alebo neskôr sa nám to celé zaúzli, skomplikuje a prídeme do slepej uličky. Ale dnešný večer ti vyznávame, že ďalej chceme ísť iba s tebou. Ďalej chceme ísť iba podľa tvojej vôle a podľa tvojich plánov. A ja pozývam dnešný večer Duchu Svätý teba do života každého jedného, ktorý dnešný večer s týmto vedomím, s touto túžbou dvihol svoju ruku. A takisto Duchu Svätý, ja Pane Ježišu, pozývam teba do srdc ľudí, ktorí sa dnešný večer rozhodli, že chcú prijať teba do svojho srdca a chcú ťa pozvať a chcú ťa spraviť svojim osobným spasiteľom. Pane, ty máš pre nich veci, o ktorých nesnívajú. Pane, ty máš pre nich život, ktorý je život naplno, Pane. A oni to môžu len s tebou zažiť, Pane. Tak ich kladiem do tvojich svätých rúk. V tvojom mocnom mene, Ježiš, sa modlíme. Amen. Amen.